Що ти зробила зі своєю стрічкою?» Дівчинка підняла руку і закопилила губу. «Він здоровий», – мляво промовила місіс Маквер. «Принаймні, я так думаю. Він ніколи не пише про це». Вона посміхнулася. Обличчя дівчинки нічого не виявляло, і мати поглянула на неї з ніжними гордощами. «Піди, надягни свого капелюшка», – сказала вона трохи згодом. «Ми підемо за покупками. У Ляйнома розпродаж». «О, яка я рада!» – гукнула дівчинка несподівано поважним вібруючим тоном і вискочила з кімнати. Вечір був гарний, небо сіре, тротуари сухі. Перед мануфактурним магазином місіс Маквер усміхнулась до огрядної жінки в чорній широченній мантильї, закутої в намисто і коронованої капелюшиком зі штучними квітками, що фальшиво відтіняли жовте літнє обличчя її. Дами одразу засипали одна одну привітаннями й окликами, говорячи обидві разом, дуже похапливо. Неначе вулиця мала розступитись і поглинути всі ці радощі, перш ніж вони встигнуть висловитись. Вони стояли біля високих дверей магазину, заважаючи їх відчиняти. Люди не могли пройти, чоловіки спинялися, терпляче чекаючи. Лідія пильно стромляла кінчиком парасолі поміж плит тротуару. Місіс Маквер щебетала. «Щиро вам дякую. Він іще не їде додому. Звичайно, дуже шкода, що його немає. Але така втіха знати, що він здоровий». Місіс Маквер перевела дух. «Кліпент там дуже гарний для нього», додала вона, сяючи, немов бідолашний Маквер подорожував по Китаю, щоб поправити своє здоров'я. Старший механік теж не збирався зараз додому. Містер Раут дуже добре знав ціну своїй службі. «Соломон каже, що чудеса ніколи не припиняються», – кричала радісно місіс Раут у вуха старій леді, що сиділа на своєму кріслі біля каміна. Мати містера Раута трохи поворухнулася, її худі руки в чорних мітенках лежали на колінах. Очі механікової дружини танцювали по паперу. «Отой капітан корабля досить благенький, пам'ятаєте, мамо? Отну дуже ловку штуку», – каже Соломон. «Так, моя мила», – покірно сказала старенька, нахилившись ріблясту голову з тим виразом глибокого внутрішнього спокою, який характеризує дуже старих людей, заглиблених у споглядання останніх проблисків життя. «Здається, пам'ятаю. Соломон Раут, старий Сол, батько Сол, шеф Раут, гарний хлопець. Містер Раут, поблажливий друг юнаків, був наймолодшим з усіх її дітей, тепер покійних. Найкраще пам'ятала вона його 10-річним хлопцем, ще задовго до того, як він поїхав учитись на якийсь великий завод на півночі. Відтоді вона так рідко бачила його і прожила стільки років, що їй треба було повернутися далеко назад, щоб ясно упізнати його в тумані часу. Іноді їй здавалося, що невістка говорить про якусь чужу людину. Молодша місіс Раут була розчарована. Вона перегорнула сторінку. «Просто образа. Він не каже, в чому річ. Каже, що я все одно не зрозумію. Подумаєш, що там може бути таке розумне? Як йому не соромно не сказати?» Вона читала далі спокійно, без зауважень, нарешті сіла і почала дивитись на вогонь. Містер Раут написав про тайфун тільки 2-3 слова, але щось примусило його висловити свою тугу за цією веселою жінкою, тугу, що все наростало. «Якби не мати, за якою треба наглядати, то я вислав би тобі гроші на дорогу зараз же. Ти могла б тут гарненько влаштуватися, а я одвідував би тебе коли-неколи, адже ми не молодіємо». «Він здоровий, мамо», – зітхнула місіс Раут, устаючи. «Він завжди був дужим, здоровим хлопчиком. А містер Джокс посилав дуже докладні й піднесені звіти. Його приятель, що плавав на Атлантичному океані, поділився змістом тих звітів зі своїми товаришами на своєму судні. Один знайомий хлопець пише мені про незвичайну історію, яка трапилась на борту його корабля під час того тайфуну. Пам'ятаєте, що про нього ми читали в газетах місяців зо два тому. Кумедна штука. Та ось, подивіться самі, що він пише. Я покажу вам його листа. Там були фрази, розраховані на те, щоб справити враження одчайдушної, невгамовної відваги. Джокс розповідав про них щиро, бо саме так відчував, коли писав. Чорними фарбами описував він сцену в трюмі. Мені спало на думку, що прокляті китайці дивились на нас, як на банду завзятих грабіжників. Небезпечно відбирати в китайця його гроші, коли сила на його боці. Треба бути справді очайдушним головорізом, щоб піти грабувати під таку негоду. Але хіба ці люди знали нас? Отже, не гаючи часу, я вмить вигнав матросів. Ми своє діло зробили так, що у старого душа раділа. Ми постарались вибратись звідтіля, не питаючи, як вони почуваються. Я певен, якби вони не були так немилосердно приголомшені і залякані усі до одного, нас розірвали б на шматки. О, це були не жарти, я тебе запевняю. Ти до смерті будеш плавати по своєму ставку, а не натрапиш на таке діло. Після цього він перейшов до професіональних зауважень щодо пошкоджень на кораблі, а потім знову писав. Коли буря вщухла, ми опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Нам зовсім не було легше від того, ми кілька часу тому перейшли під сіамський прапор, хоча шкіпер не бачить у цьому ніякої різниці, поки ми на борту, як каже він. Є почуття, яких ця людина просто не може збагнути, хоч ти йому що. Ти скоріше втокмачиш стовпові, ніж йому. Крім того, судно, що плаває по Китайському морю, з біса самотнє, коли воно не має своїх консулів, навіть канонерки або якоїсь корпорації, до якої воно могло б звернутись у біді. Я був тої думки, щоб держати кулів під замком ще принаймні 15 годин до Фучау. Ми могли б знайти там, напевно, якесь військове судно, під захистом якого були б цілком безпечні, бо, звичайно, капітан такого судна, англійського, французького чи голландського, підтримав би білих, поки колотнеча на борту припиниться. Ми могли б відкараскатись тоді від них та від їхніх грошей, передавши мандаринові чи таотаї, чи як там вони їх називають, тих молодців в окулярах, що їх носять на носилках їхніми смердючими вулицями. Але старий і слухати про це не хотів. Він вважав, щоб ніхто нічого не знав. А раз він узяв собі щось у голову, то ніяким паровим краном з неї того не витягнеш. Це потрібно було в інтересах судна, в інтересах судовласників, в інтересах усіх, хто брав участь, сказав він, пильно дивлячись мені в очі. Я розлютувався. Звичайно, такої справи не сховаєш, а скриньки ми таки прикріпили як слід, і вони могли видержати яку хоч земну бурю. Але яка то була чортяча робота, ти не можеш собі навіть уявити. Тоді я ледве на ногах держався. Майже 30 годин кожен із нас не мав коли дихнути. А тут цей старий сидить і тре собі підборіддя, розтирає потилицю, і такий стурбований, що не подумав навіть роззути високі чоботи. Сподіваюся, сер, ви не випустите їх на палубу доти, доки ми як слід не підготуємося, сказав я йому. Не думай, що я надіявся впоратися з цими волоцюгами, якби вони захотіли накинутись на нас. Бійка з китайцями на борту судна – не єдина іграшка. Крім того, я був страшенно втомлений. Я хотів би, щоб ви дозволили нам кинути ці всі долари їм униз, кажу я. Хай вони гризуться за них, поки ми відпочинемо. Виплатите дурниці, Джоксе, каже він, тупо дивлячись на мене, і мені від цього погляду робиться якось ніяково. Треба щось придумати справедливе для обох сторін».